რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ჰააგაში დაფუძნებულმა სასამართლომ უარყო გენოციდის შესახებ ხორვატიისა და სერბიის არჩევნები. გაეროს მონაცემებით უკრაინაში დაღუპულების რიცხვმა 5350 გადააჭარბა. რუსეთში პატიმრობიდან გამოუშვეს მრავალშვილიანი დედა სვეტლანა დავიდოვა, რომელსაც სახელმწიფო ღალატში ადანაშაულებენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ჰააგაში დაფუძნებული სასამართლოს გადაწყვეტილებით ხორვატიას და სერბიას არ ჩაუდენიათ გენოციდი 1991-დან 95 წლამდე, ომის დროს, როცა ხორვატია იუგოსლავიას გამოეყო. გაეროს მართლმსაჯულები საერთაშორისო სასამართლოში მოსამართლე პეტერ ტომკამ გამოაცხადა ეს ვერდიქტი. ხორვატიამ ვერ დაასაბუთა თავისი მტკიცება, რომ გენოციდი იქნა ჩადენილიო. აღნიშნა ტომკამ, რომლის განმარტებითაც სერბების ქმედების მისანი იყო არა ეთნიკური ხორვატების განადგურება ხორვატიის რეგიონებში, რომლებს პრეტენზიასაც სერბები აცხადებდნენ, არამედ მათი განდევნა ძალის გამოყენებით. ამავე სასამართლოს ვერდიქტი თვერთ სერბიამ დაადასტურა, რომ გენოციდი იქნა ჩადენილი სერბული მოსახლეობის წინააღმდეგ ხორვატების 1995 წლის სამხედრო კამპანიის დროს.
სასამართლომ დაადგინა, რომ ვერ დამტკიცდა გენოციდის ჩადენა ოპერაცია შტურმის დროს და მის შემდეგ ხორვატიის სერბული მოსახლეობის წინააღმდეგ.
ხორვატიამ 1999 წელს შეიტანა საჩივარი მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში სერბიისგან კომპენსაციის მოთხოვნით. ბელგრადმა საპასუხოდ 2010 წელს შეიტანა სარჩელი. გაეროს უმახლესი კომისარი ადამიანის უფლებების საკითხებში ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინი აცხადებს, რომ 5350 გადააჭარბა აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვმა. ალ-ჰუსეინი ყველა მხარეს მოუწოდებს შეაჩერონ უკრაინის მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის კონფლიქტის პოტენციურად კატასტროფული გამწვავება. უკრაინელი ოფიციალური პირები უარყოფენ რუსეთის მომხრე სეპარატისტების განცხადებას აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შესახებ. უკრაინის სამხედრო ძალების წარმომადგენელმა ალექსანდრ მოტუზიანიკმა 3 თებერვალს უარყო ეს ცნობა და დასინა, რომ სეპარატისტებს არ ჩამოუგდიათ უკრაინის თვითმფრინავი არც დღეს და არც გუშინ. რუსეთში პატიმრობიდან გამოუშვეს მრავალშვილიანი დედა სვეტლანა დავიდოვა, რომელსაც სახელმწიფო ღალატში ადანაშაულებენ. დავიდოვას ადვოკატმა სერგეი ბადამშინმა ჩვენს რადიოს სასაუბარში თქვა, რომ დავიდოვა მოსკოვიდან გაუსვლელობის ხელწერილით გამოუშვეს წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან. ცნობების თანახმად 40,000-მდე ადამიანმა მოაწერა ხელი პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინისადმი მიმართვას გაათავისუფლონ დავიდოვა. პეტიცია სამშაბათ შევიდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მისახებში. დავიდოვა 21 იანვარს დააკავეს 2014 წელს უკრაინის საელჩოში დარეკვისთვის. ამ საუბრის დროს გამოძიების ვერსიით დავიდოვამ გამოთქვა ვარაუდი, რომ ის სახთან განთავსებულ სამხედრო პირებს დონბასში გაგზავნას უპირებდნენ. ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო აპირებს აპრილში ეწვიოს საქართველოს. ამის შესახებ ბელორუსიის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლეონიდ ზაიაცმა განაცხადა. ორშაბათს ბელორუსია საქართველოს ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის სამთავრობოთა შორისო კომისიის ხდომაზე. ცნობების თანახმად საქართველოს აგრეთვე უწყებამ დაადასტურა ვიზიტზე ცნობა და აღნიშნა, რომ სამინისტრო უკვე ემზადება თბილისში ლუკაშენკოს მისახებად. ბელორუსიის ლიდერი ბოლხას სულ უფრო ხშირად აკრიტიკებს რუსეთს და მის დომინანტურ როლს ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში, რომელიც აერთიანებს ბელორუსიას, რუსეთს, ყაზახეთს, ყირგიზეთს და სომხეთს. საქართველოში ბრალი წარუდგინეს 2006 წლის 2 მაის თბილისში კორტებთან ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს მოკლული ზურაბ ვაზაგაშვილისა და ალექსანდრე ხუბულოვის საქმენზე დაკავებულ პირებს. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ 2 თებერვალს გამოაცხადა გახსნილად კორტების სპეცოპერაციის საქმე და დააკავა 11 ადამიანი. დაკავებულების უმრავლესობას ბრალდედება, განსრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებებში. და ბოლოს, შეერთებულმა შტატებმა და მისმა მოკავშირეებმა ბოლო დღე ღამის განმავლობაში საჰაერო დარტყმები მიაყენეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს 14 პოზიციას ერაყში და სირიაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I've got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. It's through, I fly to you from Russia with
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4. ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვწაურებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Podcast Pekində 12226 tezliyində 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Məktəbli öz həmyaşıdı kiçik Heydər Əliyevə müraciət eləyir. Dağlıq Qarabağa avtomobil marşı iştirakçılarına Laçın yaxınlığında ermənilər indi ona berzor deyir. Polis maşınlarında naməlum şəxslər hücum eləyiblər, döyüblər. Azərbaycanda hər evə internet kampaniyası neftin qiymətinin düşməsinin qurbanı oldu. Həbsdə Yadigar Sadıqovun ürəyində problem yaranıb. Britaniyanın məscidləri hamının üzünə açıq olacaq. New York Times qəzeti yazır ki, toqquşmalar Bakı və Yerevanı müharibəyə çəkir, qərb mediasının icmalı. Və Azadlıq Life-da günün sualı, məscid hamıya açıq olmalıdırmı? Bir neçə variantı təklif edirik, cavab variantı. Birincisi, hə, çünki aşkarlıq hamıya faydalıdır. İki, yox, olmamalıdır. Çünki əgər müsəlman qadınlar kişilərlə birlikdə məscidə gedə bilmirsə, onda digərlərinə niyə icazə verilməlidir? Üçüncü variant odur ki, yox, çünki məscid inananlar üçündür. Və dörd, hə, çünki bura Allahın evidir, hamıya açıqdır. Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Life-da da sənin fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Life-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verənlər. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Fevralın 3-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində həbsdə olan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin məhkəməsi keçirilib. Hakim prosesdə 2 vəsadəti təmin edib, qalanlarını isə rədd edib.
Hakim prosesdə İntiqam Əliyevin dəmir barmaqlıqlar arasından çıxarılması ilə bağlı vəsadəti təmin edib. Həmçinin məhkəmədə daha çox adamın iştirak edə bilməsi üçün proses əvvəlkindən daha iri zala keçirilib. Vəkillər prosesdə həmçinin həbs qəti imkan tədbirinin ev tutarlığı ilə əvəz olunması, bəzi sənədlərin sübutlar siyahısından çıxarılması və prosesdə çəkiliş aparılması barədə vəsadətlər qaldırıblar. Amma hakim bu vəsadətləri təmin etməyib. Fevralın 17-sində keçiriləcək növbəti prosesdə zərər çəkənlər dindiriləcək. İntiqam Əliyev 2014-cü ilin avqustunda həbs olunub. Vergidən yayma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və qanunsuz sahibkarlıqda ittiham olunur. O ittihamları rədd edir, həbsinin fəaliyyətlə bağlı olduğunu deyir. Amnesty International təşkilatı İntiqam Əliyevi vicdan məhbusu kimi tanıyır.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənov fevralın 3-də ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kaspirşiki qəbul edib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə görüşdə qoşunların təmas xəttindəki son durum, ATƏT-in keçirdiyi monitorinqlərin nəticələri və Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə ATƏT-in Minsk qrupu məşğuldur. Minsk qrupuna isə ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrlik edir. Azərbaycan ordusu hazırda 20 miqyaslı hərbi təlim keçirir. Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova və Ukraynaya fərdi yanaşmanı dərinləşdirmək lazımdır. APA-nın məlumatına görə bunu Avropa Birliyi Şurasına sədrlik edən Latviyanın Xarici İşlər Naziri Edgard Renkevic deyib. O, eyni zamanda əməkdaşlığı vahid platformada davam etdirməyin vacibliyini qeyd edib və bildirib ki, mayda Riqada keçiriləcək sammitdə bu proqramın davam etdirilməsinin vacibliyi barədə aydın siqnal vermək lazımdır. Şərq tərəfdaşlığı proqramında məqsəd keçmiş Sovet Respublikalarının Avropa Birliyinə inteqrasiyasını dərinləşdirməkdir. Ötən ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində gedən döyüşlərdə 5300 nəfərdən çox adam ölüb, 12000-dən çox adam yaralanıb. Bu barədə fevralın 3-də BMT-nin insan haqları üzrə Ali Komissarı Zeyd Red Əl-Hüseyn məlumat verib. O, bütün tərəfləri hərbi əməliyyatları dayandırmağa çağırıb. Komissar xəbərdarlıq edib ki, hərbi əməliyyatların genişlənməsi 5 milyondan çox sakinin yaşadığı bu bölgədə faciələ nəticələnəcək. Həmçinin BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun müavini Yan İlyasun fevralın 2-də Avropa Parlamentinin komitəsində çıxış edərkən vəziyyətin kəskinləşməsinə yol verilməməsinin vacibliyini vurğulayıb. I can only point to the fact that we need in this case of Ukraine to be very Mən yalnız bu faktı deyə bilərəm ki, biz Ukrayna məsələsində beynəlxalq qanunlar, prinsiplərdə çox qəti olmalıyıq. Eyni zamanda əlbəttə elə edilməlidir ki, vəziyyət daha da kəskinləşməsin, hansı ki bu böyük faciəyə səbəb olur. Yan İlyasun, aldığımız barədə məlumata görə isə Ukraynaya indən belə Rusiyadan ölkəyə gələn vətəndaşlar üçün xarici pasportlar tələb edəcək. Rusiya vətəndaşları buna dək Ukrayna ərazisində daxili pasportlarla da keçə bilirdi. Serbiya ilə Xorvatiya 1991-95-ci ildə gedən müharibədə bir-birinə qarşı soyqırım törətməyiblər. Bunu fevralın 3-də BMT-nin Haqadakı hərbi tribunalında baş hakim Peter Tomka bəyan edib. Croatia has failed to substantiate Xorvatiya soyqırım törədilməsi ilə bağlı iddiasını əsaslandıra bilmir. O həmçinin qeyd edib ki, Serbiyada 1995 ildə baş verən bu əməliyyatlarda etnik serblərə qarşı soyqırım törədilməsini sübuta yetirə bilməyib. Məhkəmə həmin vaxt əsasən serblərin yaşadığı bölgədə aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı və ondan sonra etnik serblərə qarşı soyqırım törədilməsinə sübut görmür. Peter Tomka qeyd edə ki, tərəflər bir-birini həmin illərdə bir-birinə qarşı soyqırım törətməkdə ittiham edirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salamlar, Azadlıq Live davam eləyir. Məktəbli uşaq öz yaşıdı, kiçik Heydər Əliyevə müraciət eləyib və öz yaşıdından kömək istəyir. Problem həmin yeniyetmənin atasının bank krediti ilə yaranıb. O da maraqlıdır ki, həmin məktəbli Heydər Əliyevə ikinci dəfədir ki, müraciət eləyir. Birinci müraciətinə Heydər Əliyev müsbət reaksiya verdi, ancaq deyəsən məmurların reaksiyası mənfi oldu.
Bu günlərdə mətbuatda Gəncə şəhərində yaşayan ikinci qrup əli 20 yaşlı Fariz Qocayevin Prezident İlham Əliyevin oğlu Heydər Əliyevə məktubu yayımlanıb. Məktubdan aydın olur ki, bu onun Heydər Əliyevə ikinci belə müraciətidir. Müraciətdə deputat Əhməd Vəliyevin himayəsində olduğu iddia edilən Muğambaq Asıq Səhmdar Cəmiyyəti ittiham olunur. Fariz Qocayev məktubunda qeyd eləyir ki, adı çəkilən bank onun atasını müflis eləyib. O, hər iki məktubunda bu və digər problemlərin həll olunması üçün Prezidentin oğlundan kömək istəyib. Azadlıq Radiosu məsələni dəqiqləşdirmək üçün Fariz Qocayevlə əlaqə saxlayıb. saxlasa da xəstəliyi səbəbindən onunla danışmaq mümkün olmadı. Onun atası Fariz Qocaya suallarımızı cavablandırmağa razılıq verdi. O deyir ki, oğlunda oksigen çatışmazlığı xəstəliyi var və danışmağa çətinlik çəkir. Fariz Qocaya suallarımıza cavab olaraq bildirir ki, banka olan borcları üzündən evini də satıb və hazırda kirayədə yaşayır.
Biz bankdan kredit götürmüşdük, şartla vermişdik. Şapkasını almışdılar bizdən. Ona görə də biz iflasa uğradıq, ödəyə bilmədik. Şapkası bir yandan faizini almışdılar. Sonra biz müraciət elədi istənaq prezidentin oğluna. Həm yaşıdılar, ona müraciət edin ki, atam iflasa uğradı, borc nədir, ödəyə bilmədik. Bank əlimizdən aldı obyektimizi, yaxdı çölə. İstənaq prezidentin oğlun, prezidentin köməyindən Gəncənin başçı bizi çağırdı, dükkanı bizə qaytardılar.
Hafiz Qozaev deyir ki, bu hadisədən sonra ona tez tələşik prezidentin oğluna təşəkkür məktubu yazdırıb. O bildirir ki, baş verənlərdən sonra aldadıldığını dərk eləyib.
Qazı ticarə müqaviləsi, birlik bizə müqaviləyə biz verib, yəni ayda 800 manat ödəmə şərtindən 1000 dolar. Mən də onu ödəyə bilməmişdim. Bu Əhməd Vəliyevin yanında oldum, deputatımızın. Dekabrın 19-unda. Görüşdüm ki, ödəyə bilmirəm, mənim kirədə qalıram. Burası uğramışıq. Vəziyyətimiz pisdir. Uşağın müalicəsi qalır, təhsili qalır. Dedilər ki, köməkliyə edəcəyik, eləmədilər.
Oğlunu niyə prezidentə yox, məhz onun oğluna müraciət etməsinin səbəbini Hafiz Qocaya belə anladır.
Onu oğlum müraciət eləmişdi, o Türkiyədə oxuyan oğlumla Fariz kişi birlikdə yazmışdı. Mənim onun çıxışından sonra atam məsləhətləşirəm, dərsim belə gedir, qiymət. O da yazmış ki, mən istəyirəm oxuyam, mən də istəyirəm danışam, mən də istəyirəm ki, atama gündəliyimi görsədən, müalicəm davam etsin. Bizə yardım edin, kömək edin, yəni tutacaq yer görsədin. Məhv olub gedirik, baxırıq, ona görə müraciət edirik. Möhtərəm prezidentimizin oğlunun çıxışından sonra. Əlbəttə ki, gözləyirəm ki, cənab prezidentimiz yəqin ki, buna belə qalmaz, reaksiya verməlidir. Yəni, mən prezidentimizdən də dilənmirəm, sədaqət istəmirəm. Sadəcə olaraq, uşaqda uğramışam, mən də bu xalqımın nümayəndəsiyəm. Mən elə mavis uzun müddətli kredit verin, işləyim, işlə təmin edin, işləyim verin. Mən özüm uzun müddət Gəncə mühafizənin rəisi işləmişəm. Yəni işsizəm, uşaq üstümdə, ölkəmdədir, evim yoxdur, kirədəyəm. Nədənsə Allah filasa uğradıq, pullarımız getdi.
Muğan Bank Açıq Səhmlər Cəmiyyəti Gəncə filialından Qocayevlərin bankın hansısa deputata aid olması və kredit verərkən şapka alınması iddialarını rədd edirlər. Filan müdirinin müavini Şakir Hüseynov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, Hafiz Qocayev götürdüyü krediti ödəyə bilmədiyindən məhkəməyə verilib və onun əmlakı satışa çıxarılıb.
Bu, Azərbaycanda prezidentin oğluna müraciət haqda reportaj idi. Dağlıq Qarabağa avtomobil marşı iştirakçılarına Laçın yaxınlığında polis maşınlarında bir qrup şəxs onlara hücum eləyib, yürüyüş iştirakçılarına onları döyüblər. Təsis parlamenti adlandırılan yürüyüşün iştirakçılarının hamısı bədən xəsarəti alıb.
Yanvarın 31-də Dağlıq Qarabağ istiqamətində avtoyürüş keçirən tədbir iştirakçıları Laçın yaxınlığında polislərin hücumuna məruz qalıblar. Təsis parlamenti təşkilatı xəbər verir ki, iştirakçıların maşınları sındırılıb, bayraqları cırılıb. Azadlıq Radiosunun erməni xidməti bildirir ki, avtoyürüşün bütün iştirakçıları bədən xəsarətləri alıb. Noyan Topal informasiya agentliyinin jurnalisti xəstəxanaya aparılıb. Təsis parlamenti bəyan edir ki, naməlum şəxslər Yervandan Dağlıq Qarabağ avtoyürüş edən iştirakçıları qarşılamalı olan adamları da döyüblər. Bundan öncə təşkilat bildirmiş ki, Qarabağda onların avtoyürüşünə mane olmağa cəhd olunacaq. Azadlıq Radiosu ilə söhbətində avtoyürüş iştirakçısı Qarabağ müharibəsi veteranı Arayı Xudaverdiyan deyir ki, Laçın yaxınlığında polislər onlara Qarabağa girməyi qadağan ediblər. Jirayir Sefilyan adlı biri deyib ki, yaxşı, gedə bilmirsinizsə onda Yervana qaydaq, amma onlar Jirayiri də döyməyə başladılar. Bu quldur hücumu idi, maşınlara cümdülər, pəncərələri sındırdılar və bircə maşın karvanının sonundakı avtomobil salamat qala bilmişdi. Tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının separatçı rejiminin polisi hadisə ilə bağlı yaydığı məlumatda bildirib ki, region ictimaiyyəti təsis parlamentin avtoyürüşünə mənfi münasibət bəsləyib. Əhalinin tanınmış şəxsləri qərar alıblar ki, yürüyüş iştirakçılarının Qarabağa girişinin qarşısı alınsın. Polis bəyanatında deyilib ki, ictimai asayişin pozulacağı ehtimalı nəzərə alıb, Gorus-Xankəndi magistralının bəzi yerlərinə polis dəstələri qoyublar. Avtoyürüş iştirakçılarını qarşılayan polis əməkdaşları onlardan Qarabağda gərginlik yarada biləcək bu təşəbbüsdən əl çəkmələrini istəyiblər. Buna baxmayaraq, yürüyüş iştirakçıları qeynuqarını hərəkətlərə yol verib və polisin xəbərdarlığından sonra təxribata davam ediblər. Separatçıların polisi qeyri-qanuni hərəkətlər deyəndə nəyi nəzərdə tutduğunu aydınlaşdırmayıb.
Ermənistandan Dağlıq Qarabağa avtomobil yürüyüşünün videosu və buna qarşı zorakılıq Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında bunun videosu da var. Dinləyicilərimiz baxa bilərlər. Bugün Ermənistanla bağlı bir sıra məlumatlar gəlib, vacib məlumatlar. Fitch Rating Agentliyi Ermənistanın kredit reytingini azaldıb. Təşkilat hesab edir ki, 2015-ci ildə burada iqtisadi tənəzzül olacaq, milli pula devalvasiya təzyiqi artacaq, Rusiyadakı iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi Ermənistan iqtisadiyyatına mənfi təsir eləyəcək. New York Times qəzeti isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə görə Yerevanla Bakı arasındakı münasibətdən yazıb, qəzetin Moskva müxbiri David Herzenhorn Ağdamda olub, oradan hazırlayıb həmin reportajı. O yazır ki, Ukrayna münaqişəsinin kölgəsində qalmasına baxmayaraq, başqa bir münaqişə Ermənistan və Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi son aylarda ölümcül bir şiddətlə qızışıb. Müxbirin gəldiyi qənaətə görə hər iki tərəfdən onlarca əskərin öldürüldüyü toqquşmalar Bakı və Yerevanı qorxulu bir tərzdə açıq müharibəyə doğru çəkir. Fransa, Rusiya və ABŞ-dan olan vasitəçilərin birgə bəyanatında hər iki tərəf münaqişənin sülh yolu ilə həllinə gərginliyin aradan qaldırılması üçün bütün tədbirlərin görülməsinə çağırır. Bunun əksinə olaraq zorakılıq isə davam edir. Bunu müxbir yazır. New York Times-da çıxan bu yazını tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Neftin qiymətinin düşməsi Rusiya iqtisadiyyatını pis vəziyyətə salır. Bu da öz növbəsində Ermənistan iqtisadiyyatına mənfi təsir eləyir. Neftin qiymətinin düşməsinin Azərbaycana da mənfi təsirləri artıq özünü göstərməkdədir. Bunun bir qurbanı hər evə internet layihəsidir. Azərbaycan Prezidenti 2013-cü ili informasiya kommunikasiya texnologiyaları ili elan etmişdi. Bununla bağlı Azərbaycanda 2013-2015-ci illərdə hər evə internet adlı layihənin başlanacağının anonsu da verilmişdi. Bu layihəni neft fondu maliyyələşdirməli idi. Amma 2015-ci ilin əvvəlində neft fondunun büdcəsi təsdiqləndi və ictimaiyyətə təqdim edilən variantda məlum olur ki, fond layihəyə vəsait ayırmayıb.
Bəzən bir də görürsən kəsilir, texniki problemlə əlaqələndirirlər, bilmirəm, məlumatım yoxdur, nə texniki problemlərdir, kəsilmələr olur, qırılmalar olur. Keyfiyyətindən tam qane eləmir.
Qazaxın mərkəzindən 200 kilometr aralda yerləşən Qarapapaq kənd sakini Rafiq Muradov belə deyir. O kəndlərində nəhayət ki, keyfiyyətli internet olacağını səbirsizliklə gözləyir. Özəliklə Azərbaycanın öz peykinin olması hər və internet layihələri ümidini daha da artırıb. Amma deyir ki, gözləntilərinin əksinə hələ ki, internetin keyfiyyəti yaxşılaşmayıb.
Sürətində qanilənmir. Biz arada qırılmalar olur. Görürsən ki, 3 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat internetdə qırılmalar olur. Bir də ki, şəhərdə bəzi şəhərdə ilə kənddə hamı şeyi çəkdirə bilmir. Yerlər yoxdur. Şeydə onların deyilənə görə karapkalarda yerlər yoxdur. Şəhərlərdə elə abunəçilər var ki, onların telefon xətti olsa da belə internetə girə bilmir, qoşula bilmirlər. Çünki onların o xəttləri vilayn deyirlər.
Prezident 2013-cü ili informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə elan etmişdi. Bununla bağlı Azərbaycanda 2013-2015-ci illərdə hər evə internet adlı layihənin başlanğıcının anonsu verilmişdi. Bu layihəni neft fondu maliyyələşdirəcəkdi. Amma 2015-ci ilin əvvəlində neft fondunun təsdiqlənmiş büdcəsi ictimaiyyətə təqdim edilənə məlum oldu ki, fond layihəyə vəsait ayırmayıb. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz hər evə bir optikanı ölkənin ən strateji layihəsi kimi qiymətləndirir. Deyir ki, bu layihənin məqsədi təkcə vətəndaşa keyfiyyətli internetə çıxış imkanı yaratmaq deyil, həm də elektron hökumət layihəsinin inkişafını hədəfləyirdi.
Sözünü deyim ki, hamı ümid edirdi ki, yəni belə ən qısa müddətdə bu təsdiqlənəcək və fəaliyyətə başlayacaq. İndi çox təəssüf ki, yəni bu il biz elə il başlayan kimi artıq belə mesaj aldıq ki, neft fondunun büdcəsində bu vəsait artıq nəzərə tutulmayıb. Bu isə o deməkdir ki, büdcədən bu maliyyələşməyəcək. Bir də Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin də burada ola bilər bir qədər ləng tərpənməsi, qabaqçıdan deyək ki, proqnozlaşdıra bilməməsi, 2-3 il qabağa neftin qiyməti 120 manat olanda bu layihənin ciddi mübarizəsini aparmaq lazım idi, mən düşünürəm. Amma indi əlbəttə çox çətindir bu cür layihələri keçirmək neftin qiyməti düşəndə.
Azərbaycanda elektron biznes, elektron təhsil, səhiyyə, bəzi əməliyyatların, eləcə də hesabatların edilməsi bir sözlə hər bir vətəndaşın həyatına təsir edəcəyi önəmli bir layihə idi. Osman Gündüz yada salır ki, hazırda Azərbaycan interneti əsasən telefon xətləri ilə bağlıdır. Köhnə xətlər üstündə qurulan internet ölkədə, özəlliklə bölgələrdə keyfiyyətə təsir edir. Hər evə bir optika layihəsinə neft fondundan il ərzində 100 milyon manat ayrılması nəzərdə tutulurdu. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirinin müşaviri Müşfiq Əmirov deyir ki, nazirlik layihənin icrasını dayandırmayıb, hər evə bir optika layihəsi icra olunacaq.
Geniş sıratlı layihənin icrasını artıq bu ildən başlanılıb, güzəşli kreditlərin hesabına. Həm güzəşli kredit, həm də daxil imkanlar hesabına artıq layihənin icrasına başlanılıbdır. Artıq 20 milyonluq iş görülürdü. Texniki məsələlərin də həllində artıq həll olunur. Öz nazirliyi özü də güzəşli kredit başlardan. Özünü doğrudan kreditə götürür. Yəni bilirik ki, biz bu kredit götürürük, layihə özü gəlirli layihə olduğu üçün, gəlir gətirən bir layihə olduğu üçün. Biz ona kredit götürürük və bilirik ki, bu krediti vaxtında qaytara biləcəyik.
Bəs nazirliyi banklardan götürdüyü krediti qaytara biləcəyimi? Müşfiq Əmirli deyir ki, gəlir gətirən layihə olduğundan kreditlərin qaytarılmasında problem olmayacaq.
Hər evə internet layihəsinin aqibətindən reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Britaniyada Müsəlman Şurası məscidləri hamıya açıq eləyib. Sualımız da bununla bağlıdır ki, məscid hamıya açıq olmalıdırmı? Bəhruz Səmədov yazır ki, bəli olmalıdır. Bugün İslam dini reformalara məruz qalmalıdır. Ayələrə yenidən baxılmalıdır. Döyüşə səsləyən ayələrin sırf hansı vəziyyətdə tətbiq edilməsi barədə geniş izahlar verilməlidir. Məscidlərin hamıya açıq olması isə müsəlmanlara qarşı daha tolerant münasibətə gətirib çıxara bilər. Tural Əlizadə yazır ki, müəyyən qaydalar çərçivəsində bəli, məscid açıq olmalıdır. Yəni şəkil çəkmək, başa açıq girmək mümkündür. Ən azından İstanbulda tarixi Sultan Əhməd camisində bu belədir. Orxan Allahverdiyev yazır ki, açıq olmalıdır. Hətta böyük və əzəmətli məscidlərə turist gəzintiləri də təşkil etmək olar. Çingiz Əliyev yazır ki, bəli, məscidlərin qapısı hamının üzünə açıq olmalıdır. Hətta yəhudilərin də bəlkə Allah kəlamı eşidib haqqa gəldilər. Toğrul Alqayev yazır ki, əlbəttə açıq olmalıdır Sultan Əhməd məscidi kimi. Namaz vaxtı yalnız namaz qılan insanlar buraxılır, digər zamanlarda hər kəs turistlər girirlər, bu gözəl bir şeydir. Elnur Musayev yazır ki, ibadət yerlərinin hamısı dinindən asılı olmayaraq hər kəs açıq olmalıdır. Bu cür olsa, bəlkə insan daha yaxşı anlayar dini ayrı seçkiliyin mənasız olduğunu. Başqa cavablar da var, onlarla gəldikcə sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yüksək texnologiyalardan insan haqlarının vəziyyətinə keçirik. Müsavat Partiyası Başqanının həbsdə olan mavini Yadigar Sadiqov penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsinə köçürülüb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Elman Fəttah məlumat verib. O deyib ki, Yadigar Sadiqovun ürəyində anadan gəlmə problemi var, o daim dərman qəbul edir. Həbsdə olduğu müddətdə bu dərmanları ona həmişə çatdırıblar. Penitensiar xidmət də məsələdən xəbərdardır. Yanvarın 30-da Yadigar Sadiqovun həkimin müayinəsindən keçiriblər və həkimlər onun müalicə müəssisəsinə köçürülməsi barədə qərar veriblər. Elman Fəttah onu da deyir ki, Yadigar Sadiqovla fevralın 1-də telefon əlaqəsi saxlayıb, Sadiqov səhhətində ciddi ağırlaşmanın olmadığını deyir.
Bu 12-ci ildən burnundan kəskin sürətdə qan atıldı və heç cürə bunu saxlaya bilmədilər. Taksida oturmuşdu dostları ilə. Elə oldu ki, bunu xəstəxanaya apardı, qan dayanmırdı. Sonra bu burun həkiminə getdi burada, sağ olsun həmin adam ki, Bu ona məsləhət gördü ki, sən ürək həkiminə git. Ürək həkiminə də getdi, həqiqətən də bunun ürəyindən prallar rəhm edib ki, yenə qan sölə vurub da. Bunun ürəyində problem yox. O sağa zatıb bilmirdi ki, bunda belə problem var.
Müsavat Partiyası Başqanının həbsdə olan mavini Yadigar Sadıqovun anası Gövhər Sadıqova oğlunun xəstəliyindən danışır. Deyir ki, elə 2012-ci ildən biliblər ki, oğlu ürək-dama problemlərindən əziyyət çəkir. O vaxtdan bəri Yadigar Sadıqov müalicə alır.
Dünən telefon əlaqəsi yaratdı, danışdı. İndi bu müayinə eləyirlər yenə. Görən nə fikirə gəlirlər. Damarlarında onun problem var. Elə burada müalicə alırdı. Azadlıqda olanda müalicə alırdı. İndi o dərmanları qınaq veriblər, başqa dərmanla təyin ediblər. Onu da özləri də verib, buradan da aldı, göndərdi. Həkim keçən həftə onu yoxlama eləyib, oranın həkimləri, Qaradağ həkimləri. Amma qaldı yenə də buna yad eləyiblər ki, güya ki, başqa yerdən yenə həkim gəlib, haradan gəlib bilmirəm. Bu 5-ci gün yoxlama, yenə yoxlayıblər, kənarda gəlib həkim. Təsdiq eləyiblər ki, bunun ürəyində problemi var. Deyiblər ki, 6-cı gün göndərəcəyik yatadın. 6-cı gün də həqiqətən də göndəriblər, bu 6-cı gün göndəriblər.
Gövhər Sadıqova deyir ki, fevralın 1-də Yadigar Sadıqov zəng edib və PNTSR xidməti müalicə müəssisəsinə yerləşdirildiyini xəbər verib.
Dünən özü müxadilə idi, telefon əlaqəsi yaratdı. Dedi ki, bəs gəlmişəm, buradayam, 10 nəfəri palatadayam, yaxşıdır, həkimlər də var burada, filan bəs məkan belələ. Danışdı vəziyyətim, pis deyirəm, yaxşıyam belələ. Bu günləri görə həkim təzədən baxacaq, bunu indi nə təyin eləyəcək, necə ona elə danışma bu günləri. Danışdı hər halda deyə.
Yadigar Sadıqovun hüquqlarını müdafiəsi komitəsinin sədri Elman Fəttah Azadlıq radiosunda bildirib ki, fevralın 1-də telefon əlaqəsi saxlayıblar. Yadigar Sadıqov səhhətində ciddi ağırlaşmanın olmadığını deyib.
Narahatıq Yadigar Sadıqovun sağlamlığından, çünki sağlamlıq çox ciddi bir məsələdir. Hesab edirik ki, penitensiyar da bu məsələdə ümumiyyətlə həssas yanaşacaq onun müayinəsinə və müalicə məsələsinə. Müayinənin nəticələrindən asılı olaraq biz bu məsələni ola bilər ki, hüquqi müstəviyyədə daşıyaq, əgər xüsusi bir səbəb nəticə varsa sağlamlığı ilə bağlı ciddi bir məsələdir.
Penitensiyar xidmət Azadlıq radiosunun Yadigar Sadıqovun durumu ilə bağlı sorusunu hələlik cavablandırmayıb. Yadigar Sadıqov 2013-cü il iyunun 27-sində saxlanılıb. O xuliqanlıqda ittiham olunaraq Lənkəran rayon məhkəməsinin hökmü ilə 6 il azadlıqdan məhrum edilib. Ötən il iyulun 22-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsi onun cəzasını 4 ilə qədər endirib. Bundan sonra Yadigar Sadıqov kassasiya şikayəti ilə Ali Məhkəməyə müraciət edib. Ali Məhkəmə onun şikayətinə baxıb cəzasını daha 6 ay azaldıb, 3 il 6 aya endirib. Yadigar Sadıqov həbsini siyasi fəaliyyəti ilə əlaqələndirir. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Yadigar Sadıqovu vicdan məhbusu elan edib.
İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik. Britaniyada dediyimiz kimi məscidləri hamıya açmaq qərarına gəliblər Britaniya Müsəlmanları Şurası. Azadlıq Live-da sualımız da elə bununla bağlıdır ki, məscid hamıya açıq olmalıdırmı? Gələn cavablarla tanışlığı davam etdiririk. Kəmandar Qanlı Türk yazır ki, Allahın evi əlbəttə hər bir insanın üzünə açıq olmalıdır. Xəzangül Əsədova yazır ki, əgər Məkkəyə qeyri-müsəlmanlar buraxılırsa, məscidə də olar. Ləman Orucova yazır ki, kilsə necə açıqdırsa, məscid deyilə, məscid güya qeyri-adi yerdir ki, ibadət yeridir, fərq nədir, kimlər gəlir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Əvvəlcə Ukraynada baş verənlərə toxunaq. Ukraynanın şərqində döyüşlər də, vəziyyət də qızışır. Bundan əvvəl Ukrayna 100 min adamı səfərbər etmişdi. İndi bunu Donetsk eləyir. Donetskdə 100 min adam səfərbər olunur. Bu barədə Donetsk lideri Aleksandr Zaxarçinka məlumat verib.
Будем мобилизировать до 100 тысяч человек в армию. Потому что ситуация, которая
Zaxarçinka deyir ki, biz ordu üçün kifayət qədər adam səfərbər edəcəyik. Biz əli silah tutanları səfərbər etməliyik. Bu ümumi səfərbərlik olacaq. Bugünkü hadisələr və Ukraynanın eyni hərəkəti atması bunu təcili eləyir. Çox keçməmiş Ukrayna ordusunun sözçüsü Lysenko buna cavab verdi. Lysenko dedi ki, Lysenko deyir ki, bu informasiyanı yoxlayırlar, ancaq yaraqların bu qədər adamı yoxdur. Lysenko deyir ki, Ukrayna ordusunun Debaltseva şəhərini də qorumağa kifayət qədər gücü var.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Britaniyada Müsəlmanlar Şurası məscidləri hamıya açıq etmək qərarını verib. Qərar belədir ki, hamı gəlib görsün ki, burada qanunsuz qapalı heç nə etmirlər.
Britaniyada fevralın 1-dən onlarla məscid qapılarını qeyri-müsəlman ziyarətçilərində üzərinə açır. Bu haqda qərarı Britaniya Müsəlmanları Şurası verib. Şuradan deyiblər ki, Parisdəki terror hücumlarından sonra bütün Avropada, xüsusən də Britaniyada, bəzilərinin müsəlmanlarla bağlı yaratmağa çalışdığı radikal terrorçu obrazını dağıtmaq üçün belə addım atırlar. Britaniya Müsəlmanlar Şurasının baş katibinin müavini Miqdad Vedsi deyir ki, bizə çox iddiamlar yönəlir. Məsciddərdə güya ki, hansısa başqa fəaliyyətlə məşğul olunması, beyinlərin yulması, radikallığın yayılması və s. iddialarla bağlı. Və bütün bunlara aydınlıq gətirmək üçün Visit My Mosque, məscidimi ziyarət edə kampaniyasını təşkil edirik. Miqdad Versidin sözlərinə görə, ziyarətçilər məscidi gəzmək, buradakı ayinləri öz gözləri ilə izləmək şansı əldə edəcəklər. Onlara dualar və ayinlərin nə haqda olması izah olunacaq. Bundan başqa, bizi insan kimi tanımaq istəyirlərsə, müsəlmanlarla çay və şirniyyat süfrəsi ətrafında görüşüb, söhbətləşə edə bilərlər. Britaniya Müsəlmanlar Şurasının məscidləri açması qərarından sonra, fevralın 1-i və 2-sində onlarla məsciddə ziyarətçilərə çay ziyafətləri verilib. Ancaq Britaniyanın Channel 4 xəbər kanalının aparıcısı Katie Newman London məscidlərindən birinə getməyə çalışsa da ilk məscidə buraxılmayıb. Özü Twitterdə yazıb ki, mən məscidə girmək üçün uyğun geyinsəm də başımı örtüb, geyinmə fikir verib. Hətta ayaqqablarımı çıxarsam da məni məscidə buraxmadılar.
Bununla da azadlıqla başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ეხა კავკაზა.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskabloba. Reportajebi, eksperta shepasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasat skhvagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 7.4. Qovel dghe, 21 saat.
Internetchi chuen